comoara din inimă.
Duhul lui Dumnezeu spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Este afirmația apostolului Pavel în prima sa epistolă către Timotei, mai precis în capitolul 4 al acestei epistole. Capitolul 4 este și obiectul studiului pe care îl face pastorul Gheorghe Cosman în acest nou episod al Comorii din Inimă, un capitol bogat în sfaturi diverse și observații adânci, toate, cum spune apostolul Pavel, spre mântuirea noastră și a celor care le ascultă.
Dacă ținta poruncii este dragostea și dacă ceea ce așteaptă Dumnezeu să se producă în noi este să rodească Duhul Sfânt, acest pat germinativ pentru toată viața creștină, atunci ceea ce se înscrie în versetele citite sunt subordonate acestui verset cheie și asupra scopului pe care îl are Pavel când scrie această epistolă. Pavel spune: sper să vin la tine în curând, dar până când voi ajunge, aș vrea să știi cum să te porți în biserica lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, în locul unde este depozitat adevărul lui Dumnezeu. Și în momentul acesta Pavel face un fel de explicație și zice: fără îndoială mare este taina evlaviei. Ce vă sugerează cuvântul evlavie? Când auzim evlavie sau evlavios, în mintea noastră este asociată probabil un fel de sfânt pictat pe pereți. Evlavia este definită așa: cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Evlavia a fost întrupată în persoana lui Hristos. Un om evlavios este unul ca și Hristos. După ce face această explicație, ne dă un verset, în versetul 1 din capitolul 4, îl introduce printr-un contrast. Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă se vor întâmpla lucruri contrare evlaviei. Dacă ne uităm în viața de fiecare zi, există o strădanie care ne exasperează de multe ori. Pentru că lucrând, trebuie să reluăm mereu lucrurile care le-am mai făcut. Există o realitate în care trăim, care observăm în relațiile dintre noi, o mărime fizică pe care o observăm în universul în care suntem. Gradul de dezordine crește. Lucrurile se strică. Spunea Solomon: când mâinile se lenevesc, se lasă grinda. Grinda nu stă acolo pentru veșnicie, ci trebuie sprijinită ca să rămână. Este o realitate în universul în care trăim. Este o realitate în relațiile sociale. Dar capitolul acesta 4 din Timotei vine să ne spună că este o realitate în viața credinciosului. Este o realitate în viața celuia care a pornit spre veșnicie, pe calea îngustă, prin poarta strâmtă, aceluia care s-a întâlnit cu Hristos. Evlavia este de folos să ajungem ca și Hristos. Aș vrea să ne uităm acum la acest capitol și să vedem în ce fel, dacă o casă neîntreținută se degradează, așa se întâmplă și cu casa lui Dumnezeu, care trebuie să adune la oaltă și să țină și să apere adevărul lui Dumnezeu, pentru că este stâlpul și temelia adevărului. Dacă Dumnezeu este adevărul, biserica este cea care trebuie să promoveze acest adevăr. Dar ne spune în versetul 1, Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Cine sunt acești unii? Sunt unii din afară? Sunt unii credincioși, pentru că se vor lepăda de credință. Și pericolul nu este din partea lumii de data aceasta, nu este din partea prigoanei dezlănțuite, ci din pricina acestei tendințe entropice din viața noastră. Există ceva în noi care nu se schimbă la convertire. Firea pământească, natura căzută în care trăim, care nu se poate subordona legii lui Dumnezeu. Această natură ne trage înapoi și tendința naturală a omului este să degenereze. Capitolul acesta vorbește despre acest pericol Și Pavel ne spune că Duhul spune lămurit niște adevăruri. Ceea ce citim aici este o revelație a Duhului Sfânt. Duhul spune aceste lucruri și le spune clar. Dar imediat după aceea spune că Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință. Care sunt vremile din urmă? Dacă ne uităm în 2 Timotei, în capitolul 3, vom citi de zilele din urmă. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și noi spunem, fraților, sunt zilele din urmă pentru că lucrurile sunt așa. Cum sunt aceste vremuri grele? Oamenii vor fi iubitori de sine. Nu mă interesează de tine. Asta este nota societății în care trăim. Eu să-mi rezolv lucrurile. Iubitori de bani, lăudăroși, trufași. Noi avem o mândrie națională nejustificată. Noi ne credem oamenii care depozitează credința și care vor salva omenirea. Auziți de multe ori această grandomanie națională care nu are nicio acoperire în realitate când ne uităm la moralitatea poporului. Dar lucrurile sunt aici, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Și zicem, niciodată n-a fost nebunia asta în mintea tinerilor care este astăzi, această neascultare de părinți. Nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și mintea noastră se leagă de vremurile de acum. Dar uitați-vă cum spune Pavel, cum încheie pasajul, zice, depărtează-te de oamenii aceștia. Care erau vremurile, zilele din urmă pentru ei acolo? Erau zilele pe care le trăiau. Pentru că erau oamenii din jurul lor. Și Pavel îi spune lui Timotei, depărtează-te de oamenii ăștia. Oamenii ăștia de unde? Din lume sau din biserică? Oamenii care au ajuns în felul acesta și erau oameni din biserică. Ne vine greu să credem. Dar Pavel n-avea de ce să-i spună lui Timotei să fugă de oamenii din lume. Că din lume au ieșit prin credința în Hristos. Când analizăm cuvintele vremile din urmă, ne putem gândi la câteva lucruri. La momentul sfârșitului, înainte de a veni Hristos. Dar când este vorba de cuvinte profetice, întotdeauna au un corespondent în realitatea imediată. Este un acum profetic. Dar când va veni Hristos pentru tine? Hristos vine când vine să te ducă acasă, nu? Asta se poate întâmpla atunci când va veni să te ducă pe toți sau atunci când te ia numai pe tine. Te întâlnești cu Hristos în momentul în care mori. Sau te întâlnești cu Hristos dacă va veni înainte să mori și ești în viață, vremile din urmă pentru o persoană ar putea fi înainte de a se întâlni cu Hristos. Fie ca individ, fie ca și biserică întreagă. Dar mai este un cuvânt pe care îl găsim și în Ioan. Și Ioan spune în epistola, copilașilor, este ceasul cel mai de pe urmă. Odată cu înălțarea lui Hristos, suntem în vremile din urmă. Până la a doua lui venire sunt vremile din urmă. Erau în vremea lui Pavel. Depărtează-te de oamenii aceștia, care trăiesc vremile din urmă. Dar textul acesta ne atrage atenția asupra unei particularități, și anume, sunt unii care se vor lepăda de credință. Unii care pornesc bine, merg o vreme și după aceea dau înapoi. Se leapădă de credință. Venirea lui Hristos este aproape fie că mori, fie că va veni El. Fie că sfârșitul istoriei te găsește pe drum. Dar această realitate pe care o observăm în lumea din jur, în societate, are tendința să ne sufoce și pe noi. În momentul în care uităm de legătura noastră permanentă cu Dumnezeu, începem să devenim lumești. Aici sunt unii oameni abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Adică, în conștiința lor, Dumnezeu i-a însemnat, pentru că conștiința le spune că au luat-o pe un drum greșit și că fac lucrarea satanei. Dar din pricina acestor oameni care lucrează împotriva conștiinței lor, sunt unii care, abătuți de ei, se leapădă de credință. Foarte interesant că oamenii aceștia vin de obicei cu lucruri care par bune și sfinte, care au o înfățișare de evlavie. În vremea lui Pavel veneau unii care opreau căsătoria prin îndemn la abstinență în relația de familie pentru o mai mare sfințenie. Opreau căsătoria în acest fel. Nu neapărat că nu-i lăsau pe oameni să se căsătorească. Și spuneau că-s mai sfinți dacă renunță la relațiile intime. În aparență, această chemare este parcă o chemare la sfințenie și mai mare. De asemenea, întrebuințarea bucatelor. Ești mai sfânt dacă nu mănânci toate lucrurile care se vând pe piață? Și în contextul respectiv era și justificarea închinării la idoli a cărnii care era pe piață. Dar, spune Pavel, noi suntem chemați să luptăm împotriva acestei tendințe de delăsare. Pe măsură ce ne înaintăm în viață, în vârstă, avem tendința să lăsăm lucrurile și vorbim despre acea dragoste din tâi pe care o avem când ne-am întors la Domnul. Deci, trebuie să veghem asupra căilor noastre, asupra relației cu Dumnezeu, să ducem o bătălie, suntem într-un război. Să ne întărim în puterea tăriei Lui. Pentru că este un război pe care nu-l ducem cu resursele noastre și cu capacitatea noastră naturală. Este un război supranatural. Este de natură spirituală. Și îl câștigăm împreună cu Dumnezeu. Și când ne ținem legați de El. Dar primul lucru care trebuie să-l facem ca să putem contracara această tendință de lepădare de credință, entropia din punct de vedere spiritual, este să nu considerăm sfânt ce nu a considerat Dumnezeu sfânt. Eu opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Despre viața de familie, Scriptura ne spune fiecare să-și facă datoria de soț. Iar despre bucate, despre alimente, despre mâncare, ne spune că Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci tot ceea ce a creat Dumnezeu este bun și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Mai importantă este atitudinea noastră față de mâncare. Și să conștientizăm că Dumnezeu ne-a dat-o ca să o luăm cu mulțumiri, decât să începem să spunem, alimentul ăsta mă face mai sfânt decât celălalt. Și justificarea este aceasta. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Cum? Alimentul pe care îl mănânci e sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu. În Marcu, în capitolul 7, ne este relatată această acuză pe care fariseii au aduc ucenicilor, că au mâncat cu mâinile nespălate. Și după ce Domnul Iisus le explică faptul că ceea ce intră în lăuntru nu te spurcă, ci ceea ce iese pe gura ta dintr-o inimă nesfințită, aceea te întinează, le spune că a spus aceste lucruri făcând toate bucatele curate. Regimul alimentar de până atunci este desfințat prin cuvântul lui Dumnezeu adus de Hristos. Și toate bucatele sunt făcute curate de cuvântul pe care rostește Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El a insistat și a spus, cuvintele mele nu sunt ale mele, ci acelui care m-a trimis. De aceea toate bucatele sunt curate, pentru că sunt curățite prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai este aici un cuvânt. Și prin rugăciune. Foarte importantă atitudinea de mulțumire. Și așa suntem de multe ori. În loc să mulțumim pentru multele lucruri extraordinare pe care ne le dă Dumnezeu, avem o atitudine de nemulțumire pentru un lucru pe care nu-l avem. Lucrurile sunt curate când le luăm cu mulțumire și recunoaștem că vin de la Tatăl nostru și că ne-au fost date. Nu numi sfânt ce Dumnezeu nu consideră sfânt. Aceste lucruri au o înfățișare de evlavie când ții anumite reguli pe care le impun oamenii. Ce-i sfânt în lucrurile acestea banale? Mulțumirea față de Dumnezeu. Curăția inimii cu care luăm aceste lucruri pe care le avem de la El. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fie evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Există o calitate a vieții pe care trebuie să o urmărim. Și această calitate a vieții are făgăduințe, promisiuni cu privire la ceea ce se întâmplă acum. Când trăim cum ne cere Dumnezeu și am lepădat îngrijorarea și ne punem în mâna Lui, nu e așa că ne simțim liberi și pacea lui Hristos ne umple inimile? Evlavia este aceea care are promisiunea vieții de acum, dar nu numai cele de acum, ci și acelei viitoare. Deci, pe de o parte, nu considera sfânt ce nu consideră Dumnezeu, dar în același timp înțelegeți rolul și locul pe care îl ai. Ne vom păzi de căderea din credință când ținem sus credința sănătoasă. Nu ne luăm după basme lumești și băbești, care nu sunt de folos, ci ne ținem de adevărul lui Dumnezeu. Și când citim cuvântul lui Dumnezeu, începe să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Care este procesul creșterii în credință? Credința este o bătălie de fiecare zi. Dumnezeu se uită la noi prin cuvântul lui și ne analizează. Și așteaptă ca în procesul rugăciunii să zicem, da, Doamne, ai dreptate. Această imagine pe care mi-ai descoperit-o despre mine nu este ceea ce aștepți tu de la mine. În momentul în care spunem așa și ne schimbăm, în momentul acela, primim un punct roșu din partea lui Dumnezeu. Se întâmplă ceva și anume, în căutarea noastră de a plăcea lui Dumnezeu, descoperim altceva care nu e în regulă. Pentru că este o schimbare din treaptă în treaptă prin Duhul Domnului. Și dacă această schimbare nu are loc, ne-am lepădat de credință, am luat-o razna. De aceea ne spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Cum să nu-ți disprețuiască tinerețea? Când disprețuiește cineva tinerețea cuiva? Când și-o face praf? Când și-o calcă în picioare? Acest îndemn la nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea este de fapt un îndemn de a-ți contura tinerețea așa cum ți-o vrea Dumnezeu, ca să fie o pildă pentru credincioși. În ce? În vorbire. Cum ne este limbajul? Limbajul societății în care trăim este murdar. E murdar la radio, e murdar în presă, în reviste, e murdar. Fii o pildă nu pentru ăia murdari care îl blastămă pe Dumnezeu, ci pentru credincioși. Ar trebui să fie o competiție între noi în a fi o pildă unii pentru alții. Și să ne întrebăm, lucrul acesta pe care îl adopt, pe care îl fac, vorbele pe care le spun, purtarea mea, dragostea, credința, curăția, sunt de așa calitate încât să fie pilduitoare pentru alții și alții să dorească să le urmeze? Astea trebuie să fie întrebările care să ne preocupe pentru a nu cădea din credință. Pentru că unii dintre cei care au pornit în credință s-au lepădat de credință. S-au lepădat atunci, s-au lepădat acum. Unii sunt între noi, ascultă predicile, alții nici nu mai vin. Dar această lepădare de credință este continuă când nu ne ținem de învățătură și nu o urmăm și nu ne luăm rolul în serios. Rolul de a fi o pildă pentru alții. Dezvoltă-te! Nu numai mărturia personală este importantă, ci și menținerea în credință, alimentându-te, am citit versetul 13, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Ia seama la citire, la îndemnare. Ce înseamnă aceasta decât să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune? Degeaba ne adunăm, ne întâlnim și comentăm ce nu-i bine și nu ne rugăm ca lucrurile să fie frumoase, ca Domnul să-și pună mâna și să aibă milă de țara aceasta, care dacă mai merge așa, va trebui nimicită și potopită de Dumnezeul cel drept și adevărat. De aceea biserica este chemată să-și dezvolte credința în Dumnezeu, luând atitudine, nu strigând și comentând, ci rugându-se ca Dumnezeu să schimbe lucrurile, îndemnându-ne unii pe alții ca să ne încredem în El, pentru că vom birui și El nu i-a lăsat pe aceștia niciodată. Dar nu numai că să te alimentezi, ci să te și dezvolți. Zice în 14, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Fiecare are un dar. Aici ni se spune despre Timotei că darul care este în el i-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor prin ceata prezbiterilor. Și când ne spune cuvintele acestea, ne vorbește despre slujba în care a fost pus Timotei și ne arată că s-a întâmplat ceva ca și în Faptele Apostolilor 13. Un moment în care prezbiterii au venit și și-au pus mâinile peste el și s-au rugat. Ce au făcut atunci? Au recunoscut calitatea lui, au recunoscut darul pe care l-a dat Dumnezeu și în felul acesta l-au pus în slujbă. Biserica din Efes era Timotei și îi scrie ca unul care lucra în biserica din Efes și care avea o lucrare acolo. Deci, eu cred că punerea mâinilor este un moment în care cineva a recunoscut fiind de ceilalți lucrători și fiind prezentat bisericii, este pus într-o slujbă specifică. Lucrul tulburător pe care îl avem aici este atunci când citim mai încolo că Timotei însuși este invitat să nu-și pună mâinile cu grabă peste oricine, ca să nu se facă părtaș păcatelor lui. Capitolul 3 vorbește despre calificarea prezbiterului în slujbă. Și spune aici, la un moment dat, în contextul diaconilor, trebuie să cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diacon. Cum te faci părtaș păcatelor cuiva peste care ți-ai pus mâinile? Dacă luăm în serios acest cuvânt, înseamnă că noi ne rugăm pentru oameni pe care îi botezăm, ei vin de la catecheză, noi care ne rugăm pentru ei nici măcar nu-i cunoaștem, decât din mărturia de la comitet, care nu-i foarte elaborată, și din mărturia celor care lucrează cu ei. Și pe baza acestor mărturii, noi ne punem mâinile peste ei. Dacă printre ei se strecoară falsuri care apoi fac prăpăd în biserică, noi ne-am făcut părtași păcatelor lui pentru că ne-am pus mâinile peste ei. Dacă ne uităm la ce zice Pavel lui Timotei. De aceea cred că cel pe care își pune cineva mâinile trebuie să fie un om cu care lucrează, pe care îl cunoaște foarte bine, care se califică prin această grilă din 1 Timotei capitolul 3, care a fost descoperit de Duhul lui Dumnezeu pentru o anumită lucrare, care este slujba întregului trup al lui Hristos, care este adus în fața bisericii și recunoscută de biserică. În momentul în care îți pui mâinile peste el și nu este conform tiparului Scripturii, lucrarea lui va fi dăunătoare. Pentru că dacă n-ai știut că e bețiv și e bețiv, dacă n-ai știut anumite lucruri care sunt descrise aici în 1 capitolul 3, nu le reau acum, și l-ai pus în slujbă, el influențează mase de oameni. Și nu poate nimeni să facă ucenici de o calitate mai bună decât este el. A spus-o Hristos. Este destul ucenicului să fie ca învățătorul lui. Mai mult nu poate. Pentru că oamenii ne urmează pe noi, nu ce le spunem. Noi suntem model. De aceea spune, dă-te pe tine însuți pildă și fii o pildă pentru credincioși. Pune în negoț ce ai, dezvoltă-te în relații cu alții și împlinește-ți responsabilitatea față de ei, spune apostolul lui Timotei. Pentru că există o mântuire la care trebuie să ajungă credincioșii. Fii culoarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri asupra ta însuți și asupra învățăturii. Învățătura să fie acoperită de viața ta. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți. Unii s-au lepădat de credință, abătuți de fățărnicia unor oameni. Tu te vei mântui pe tine însuți. Când? Când ești atent la viața ta? Când nu consideri sfânt ce n-a considerat Dumnezeu sfânt? Când te interesează mărturia personală și lupți pentru un caracter ca lui Hristos? Când te menții în credință, te alimentezi? Când influențezi pe alții? Când te dezvolți? Când te ții de învățătura sănătoasă? Pentru că dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Și atunci, din elementul personal, devine o mântuire colectivă a bisericii. Făcând așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Sunt unii fățarnici care abat pe alții și fac să cadă din credință. Le promit un grad mai mare de sfințenie. Tu, fii atent la învățătura pe care o dai altora. Urmează învățătura corectă. Te vei mântui pe tine, dar îi vei mântui și pe ceilalți. Și oriunde ești în biserica aceasta, ai o sferă de influență. Dacă ești în cor, primii tăi prieteni și apropiați sunt cei cu care te întâlnești cel puțin o dată pe săptămână. Te întâlnești la repetiție o dată încă de două ori duminică, de trei ori pe săptămână. Poate sunt cei cu care te întâlnești cel mai mult după cei din viața de familie. Ai o responsabilitate în zona de influență. Dacă ești într-un grup de tineri, este grupul care te ajută. Ai o zonă de influență în care ești. Dacă conduci un grup, influențezi pe toți cei din grup. Dacă conduci un cor, influențezi pe toți cei din cor. Dacă conduci un grup de misiune, influențezi pe toți cei din grup. Dacă ești partea grupului, influențezi de la om la om pe cei de lângă tine. Este o responsabilitate a noastră. Ce vom face? Tendința este să ne lăsăm furați de obișnuință, de lucrurile care le-am deprins ca rutină. Începem să ne mulțumim cu frecvența la biserică. Trebuie să dezvoltăm caracterul lui Hristos în noi, să fim evlavioși. Căutați să fiți evlavioși. Să ne hrănim cu cuvintele credinței și ale adevărului. Dacă vom face așa și le vom transmite și altora, ne mântuim pe noi și mântuim și pe alții. Foarte interesantă exprimare. Pentru că cel ce ne mântuiește este Hristos. Și după ce ne mântuiește Hristos, ne putem lepăda de credință sau ne putem mântui noi înșine. Noi alegem. Dar, spune într-un alt loc în Scriptură, noi nu suntem din aceia care dau înapoi, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Comoara din inimă.